9 sati i 30 minuta slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Hrvatska mora da reši sva preostala pitanja koja su ostala otvorena sa Srbijom, izjavio premijer Hrvatske Andrej Plenković. Žestoke borbe po istoku primirja u sirijskom gradu Alepu. Iračke snage prišle na 5 km od Mosula. U Beogradu će danas biti otvoren 61. međunarodni sajam knjiga. Vreme oblačno, ali toplije nego prethodnih dana, temperatura do 18 stepeni. A u narednim minutima čućete i najnoviji most radija Slobodna Evropa u kome je vođena polemika o tome čija je Trepča. Evo kako na to pitanje odgovaraju bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu s Kosovom Borko Stefanović i Azem Vlasi, savjetnik ministra inostranih poslova Kosova.
Trepča je preduzeće u većinskom vlasništvu Fonda za razvoj Republike Srbije. Pitanje vlasništva i pitanje ulaganja je ono što dokazuje čija je Trepča.
Po zakonu o udruženom radu od 1976. godine. Kombinat Trepča je bio u potpunosti resurs Kosova. I šta se desilo? 89. 90. godine putem pravnog nasilja se sve to registrovalo kao imovina Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska mora da reši sva preostala pitanja koja su ostala otvorena sa Srbijom, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković. On je za Jutarnji list naveo da se uz pitanja zaštite manjina, nestalih, granice i drugih, posebno ističe ono o procesuiranju ratnih zločina i zakona o nadležnosti državnih organa Srbije. Reč je o regionalnoj hibridnoj nadležnosti koju ne poznaje međunarodno komparativno kazneno pravo. Uveren sam da je to problem koji ćemo rešiti i osigurati bezbednost i slobodu kretanja hrvatskim braniteljima, rekao je Plenković u prvom intervjuu otkako je preuzeo poziciju premijera. A premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija počela saradnju s crnogorskim organima oko hapšenja srpskih državljana u Crnoj Gori pred izbore. Kako navodi, o nekim stvarima do kojih Crna Gora nije došla, Srbija jeste u protekla 24 časa i o tome će javnost biti obaveštena. Vučić kaže da će se tim povodom najverovatnije danas obratiti javnosti. Grupa od 20 državljana Srbije, podsjetim, uhapšena je noć uoči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Žestoke borbe između snaga sirijske vlade i pobunjenika izbile su u gradu Alepu na severu Sirije, ubrzo po isteku primirja koje je proglasila Rusija, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Artiljerijska vatra i sukobi zabeleženi su u više četvrti duž linije fronta u tom gradu, podeljenom od 2012. na zapadne zone pod kontrolom vlasti predsjednika Bašara el-Asada i na istočne pobunjeničke kvartove, navela je observatorija. Iračke snage napredovale su u ofanzivi na Mosul i stigle na 5 km od tog grada na severu Iraka, koji kao svoje posljednje veliko uporište u toj zemlji pod kontrolom drže militanti takozvane Islamske države. Postoje znaci pobune protiv Islamske države u samom Mosulu, rekao je ministar unutrašnjih poslova kurdske regionalne vlade u iračkom gradu Erbilu Karim Sinđari, prenosi Reuters. Sinđari, koji je vršilac dužnosti ministra odbrane za to područje, ipak je dodao da se ne očekuje da će bitka uskoro biti okončana. Najmanje 80 ljudi, mahom pripadnika iračkih bezbednosnih snaga, poginulo je u napadu militanata Islamske države u gradu Kirkuk na severu Iraka, saopštila je iračka policija. Policijski komandant Kirkuka, Katab Omer, rekao je da je još 170 ljudi ranjeno u seriji terorističkih napada. Najmanje 9 migranata utopilo se, a 10, među kojima i 4 dece, vode se kao nestali nakon niza teških akcija spasavanja u Sredozemnom moru, u kojima je spaseno više od 1000 ljudi, saopštili su Lekari bez granica. Kako su krijumčari postali jedini pobednici nakon zatvaranja takozvane balkanske izbjegličke rute? Tema je najnovije emisije Insider bez ograničenja, zajedničkog projekta produkcije Insider i radija Slobodna Evropa. Procenjuje se da godišnje od krijumčarenja stanovništva iz ratom ugroženih područja nelegalno zarade više milijardi evra.
Nekoliko hiljada izbjeglica u Srbiji čeka da Evropska unija otvori granice ili da sa krijumčarima pobegnu do zemlje gde žele da započnu novi život.
Za prelazak u Mađarsku tražili su od nas 1700 evra.
Legalno je gotovo nemoguće izaći iz Srbije posle zatvaranja Balkanske rute.
Balkanska ruta je zvanično zatvorena, kao što vidite, nije zatvorena, ja to prenosim našim evropskim partnerima.
Organizovani kriminal cveta. U emisiji otkrivamo kako krijumčari uspevaju da godišnje zarade između 5 i 6 milijardi dolara. Da bi otplatili put, neke izbjeglice primoravaju na seksualnu eksploataciju ili besplatan rad.
Krijumčari su nam rekli, ako ne date novac, mi nećemo nigde da vas vodimo odavde, onda smo platili i došli.
Insider bez ograničenja.
Najnoviju epizodu Prekobrojni pogledajte utorak 25. oktobra na našem web sajtu slobodnaevropa.org u 21 sat i 30 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u nastavku sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome čija je trepča. Naši sagovornici su Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom, i Jazem Vlasi, savjetnik ministra inostranih poslova Kosova. Gospodine Vlasi, nedavno je Skupština Kosova donela zakon kojim je trepča proglašena vlasništvom vlade Kosova. Koji su argumenti za taj potez?
Sada je Skupština Kosova zapravo vratila status trepče koje je ono imalo u vreme ustavne autonomije. Po tadašnjem ustavu Jugoslavije, po zakonu o udruženom radu od 1976. godine, kombinat trepča kao rudarsko-topioničarski basen, tako se zove, a ne neka fabrika nameštaja, je bio u pravnom smislu, ekonomskom, financijskom, u potpunosti resurs Kosova, kao što je bila Železara, Smederevo, Nikšić, Jesenice i tako dalje. I šta se desilo? 89. 90. godine putem pravnog nasilja, dakle nasilno, ukinuta ustavna autonomija, ukinut ustav Kosova. Sljedeći korak je bio da Skupština Srbije donese odluke o ukidanju legalnih uprava u kosovskim preduzećima. Znate, do 1993. godine oko 4500 onih prinudnih uprava je zavedeno u raznim organizacijama na Kosovu, od dečjih obdaništa do kombinata trepće. I onda evo gledajte u Beogradu, u Privrednom sudu Beograda, tamo je gospodinu Stefanoviću to blizu, otišlo se pa se sve to registrovalo kao imovina Srbije. Da li je neko izračunao kolika je bila vrednost privrednih organizacija koje su imale relativno modernu opremu jer su bile novije tada i sve to pretvoreno u imovinu Srbije, a sad se u Srbiji kaže ko će nam oteti trepču, trepča je naša, ovo je naše i tako dalje. Dakle, o tome govorimo. Ako u Srbiji se misli da se nikako ne može priznati Kosovo, onda treba, brate, pošteno da kažu kako misle da vrate Kosovo pod ustavnu jurisdikciju Srbije. Hoće li na ruskim tenkovima? Vidim, neki misle tako. I dok se u Srbiji ne napravi suštinski otklon od Miloševićeve politike i da se kaže da ne može Srbija da računa na Kosovo kako ju je pod jurisdikciju Srbije nasilno stavio režim Slobodana Miloševića, nažalost nema napretka. Srbija ne stanuje više na Kosovu, ni će ikada to biti. Negde 35. 6. godine Turska imala pretenzije da je Srbija opet u Turskoj. Eto tako izgledaju pretenzije iz Srbije da je Kosovo južna srpska pokrajina, još koriste termine, kažu razgovaramo sa privremenim institucijama, sa pokrajinskim institucijama, očigledno brkaju. Pokrajinske institucije su u Vojvodini, mada u ono vreme, 89. 90. tako pravno nasilje nad Vojvodinom nije izvršeno.
Gospodine Stefanoviću, gospodin Vlasi kaže da je, kad je u pitanju vlasništvo, trepča isto što i Smederevska železara.
Pa jeste, u istom smislu, s obzirom na to da pripada Srbiji. Dakle, gospodin Vlasi je u pravu, ja se slažem s njim da treba pobeći od Miloševićeve retorike i treba pobeći od metoda Miloševićevog sprovođenja vlasti, a kamoli od sile. Znači, tu se ja s njim potpuno slažem. Volao bih da i vlasti u Prištini tako razmišljaju. Znate, njima je zanimljivo zakon o udruženom radu da ga primenjuju 76. a nije im zanimljivo da primenjuju Ustav dve godine ranije, koji nikad ne bi mogao da dozvoli, niti bi dozvolio na bilo koji način da autonomna pokrajina bude nezavisna država. A da ne pričamo sada o tim pravnim začkoljicama, zato što u svo uvažavanje gospodinu Vlasiju se Milošević pričinjava. Ja znam da naša vlast sadašnja često koristi takvu retoriku, ali ni vlast u Prištini nije daleko od toga. I to se vidi često, a upravo po tome što izbijaju povremene krize na koje jedna i druga vlada vrlo, vrlo loše reaguju i suštinski hrane jedna drugu. I suština je da je to jedna politička igra kojom se dve političke elite zabavljaju, znajući da je nacionalizam, znajući da su te stvari vrlo profitabilne politički i znajući da je to mnogo bolje nego hleb i zaposlenje i znajući da i na Kosovu i u ostatku Srbije vlada beda, nezaposlenost i sve ostalo. Dakle, to je činjenica. Kao što je činjenica i to da je Srbija spremna, ako ja dobro razumem, da dokaže vlasništvo na Trepčom kao i na nekim drugim objektima, a Priština ne želi uopšte da čuje za to. Trepča ne može da bude predmet razgovora isključivo dekretima kosovske vlade, zato što postoje dokumenti koji dokazuju vlasništvo, postoje nalazišta koje su na teritoriji centralne Srbije, isto kao i za Gazivode. Neke stvari se prosto moraju rešiti kroz dogovor i kroz dijalog. Ako to ova garnitura u Prištini ne razume, ja sam sigurno razumeće neka druga.
Samo da vas upitam, gospodine Stefanoviću, po vama, čija je Trepča?
Pre svega, Trepča je preduzeće u većinskom vlasništvu Fonda za razvoj Republike Srbije. I u tom smislu postoji jedan značajan procenat akcionara, ljudi koji su radili i rade u Trepči, koji svakako imaju, čini mi se, 30% i možda više procenata vlasništva, i to je to. Znate, to vam je kada vlada u Prištini donese zakon kojim ona raspolaže sa Trepčom, ona kao upravlja sa celom Trepčom, što nije tačno, a onda naša vlada donese isto tako maltene komičnu odluku poput Vojislava Koštunice da ukida odluku prištinske vlade. Pazite vi to, mislim, to je tek komedija, razumete? Znači, niti vlada gospodina Mustafe može da kaže mi prodajemo Trepču i Trepča je naša, niti vlada u Beogradu može da anulira odluke vlade u Prištini. Dakle, mislim da je zrelo da se postigne jedan obavezujući sporazum ili da se ide na arbitražu i da se utvrdi ne samo za Trepču šta je čije, pitanje vlasništva i pitanje ulaganja je ono što dokazuje čija je Trepčak, čija je Elektroprivreda, čijih je 4.500 radnika kojima nije dozvoljeno da se vrate na posao, čijih je 200.000 Srba koji su proterani iz Kosova, a ne mogu da se vrate svojim kućama, a i kad bi se vratili ne bi imali šta i gde da rade. To je jedna situacija koja ne može da se rešava nacionalizmom i ne može da se rešava time što će gospodin Vlasi ili ja, ko će glasnije da vikne da li Kosovo nezavisno ili nije. Mislim da je to besmisleno.
Gospodine Vlasi, evo gospodin Stefanović kaže da tek treba utvrditi šta je čije u kombinatu Trepča.
Šta ima da se utvrdi? Ja vam kažem, u normalno legalno stanje bivše Jugoslavije, autonomije Kosova, Trepča je bila pravno-organizacijski, finansijski, proizvodno-kosovski resurs. U tom smislu sam rekao, kao što je Smederevska železara bila za Srbiju, Jesenice za Sloveniju, a ne da je to Srbija. Sad gospodin Stefanović nam objašnjava da je to vlasništvo Srbije po osnovu nasilno nametnutog pravnog stanja na Kosovu sa ukidanjem autonomije i ukidanjem ustava Kosova i to se sad smatra imovinom Srbije. Sve su to marifetluci urađeni na jedan potpuno bespravan, protiv ustava, način protivno ustavu Kosova koji je bio legalan, legitiman. Nismo ga se mi dobrovoljno odrekli, niti se odrekli autonomije ustavne Kosova, nego nam je to silom oduzeto. Sve što je posle toga nametnuto silom i proizvod tog pravnog nasilja od strane Srbije, mi nećemo priznati i tu je tačka.
Gospodine Stefanoviću, volite.
Kažete, pitanje Trepče je rešeno Miloševićim pravnim nasiljem, koje znamo dovelo i do rata, ako hoćete, a posle rata i do proglašenja nezavisnosti. To znamo, ali samo mi objasnite kakve to veze ima sa svojinom. Svojina je stvar papira u civilizovanom svetu. Postoji jedan fond koji je izdvajao sredstva za Trepču i ne možete sada da kažete mi smo se odvojili, a vi vaše papire zakačite za uvo pa igrajte. Pa ne može to tako, gospodo. Ako hoćete da budete deo civilizovane Evrope, onda morate prihvatiti i uzuse te Evrope, to je demokratskog uređenja današnjih evropskih država i međunarodnih institucija. Dakle, ako imate papir za Trepču ili za bilo koji kiosk u Prištini, ili za zgradu pošte u Prištini, kako može neko da kaže to je sada Kosovo zato što se skupila grupa ljudi, inače ovo je odrednica koju je dao Međunarodni sud u Hagu, i proglasila nezavisnost. Dakle, grupa ljudi je rekla mi smo proglasili nezavisnost, samim tim sve je vlasništvo Kosova. Pa to ja razumem, gospodine Vlasi, s velikim uvažavanjem prema vama, da je to viđenje vaše strane i ono je legitimno. Ali to ne možete vi nametnuti nekome koji ima dokaze u vidu pravno validnih dokumenata. Dakle, ako je to tako, onda hajde da to rešimo. Ali ja kad sam hteo da povedem pitanje imovine sa gospođom Tahiri, onda je ona rekla ovako, mi o imovini ne želimo da pričamo jer je sve naše. Pitanje Trepče je imovinsko-pravno pitanje. To jeste i resurs, to jeste i energija, to jeste pitanje od ogromnog značaja za Kosovo, ali to je pitanje koje mora da se rešava kroz jedan civilizovan način, a ne da se rešava tako što kažete to je sve naše, pa vi vidite šta ćete. A to da li je Srbija na Kosovu? Srbija je na Kosovu dok ima svoje nasljeđe i dok ima ljude koji tamo žive. I to gospodin Vlasi je malo pre rekao, Srbije nema i niti će biti na Kosovu. Srbije će biti na Kosovu dok tamo postoje ljudi koji žive ili pokušavaju da žive, i to pod užasno lošim uslovima, i dok postoje neko versko, kulturno, ako hoćete, nasljeđe Evrope koja je danas na Kosovu ugroženo.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome čija je Trepča. Učesnici polemike su Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom, i Jazem Vlasi, savjetnik ministra inostranih poslova Kosova. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vlasi, gospodin Stefanović kaže da je Trepča imovinsko-pravno pitanje i da se rešava na osnovu papira.
Nije imovinsko-pravno pitanje, to je privredni resurs Kosova, to je suština stvari. A drugo, da vam kažem, jer opet tu se vrtimo, ja razumem Stefanovića, on mora da podilazi aktuelnoj retorici u Beogradu i ne sme drugačije da priča. Hoće Srbija da se drži onoga što je nametnuto 89. 90. i trajalo do 99. godine. 99. je to ukinuto, sad je novi pravni poredak, novo stanje. Kosovo je priznato od 108 zemalja. Tu činjenicu moramo da shvatimo, i Srbija nikakve imovinsko-pravne odnose na Kosovu nema. Ako bi, na primjer, ja se slažem da postavimo to pitanje, ali da krenemo, da izračunamo kolika je bila imovina kosovskih preduzeća 89. godine, 90. do 93. godine, prije nego je jednostrano proglašena imovinom Srbije tako što su to proglašena preduzećima Srbije. U tom sam smislu izvršio usporedbu kako je ranije bila Železara Smederevo, Jesenice u Sloveniji, Trepča na Kosovu, ali posle ovog pravnog nasilja u Srbiji sprovedenog početkom 90. godina, kažu Trepče je srpska kao i Smederevo. O tome se radi.
Samo da rešimo ovo pitanje. Gospodin Stefanović, evo gospodin Vlasi, kaže da je faktički početkom 90. kosovska imovina nasilno oduzeta i proglašena srpskom.
Pa dobro, da vam kažem, optuživati mene da koristim retoriku vladajuću u Beogradu, mislim, nije previše smisleno, znate. Nije gospodin Vlasi informisan. Ja sam jedini čovjek u političkoj spektru u Beogradu, osim LDP-a Čedomira Ivanovića, koji se zalaže za nezavisnost Kosova. Dakle, ja sam jedini koji se zalaže za nešto konkretno i korak više u regulisanju naših odnosa, pre svega kroz obavezujući bilateralni sporazum. To niko ne traži i niko ne sme javno da kaže tako nešto, pošto se to ovde smatra za jeres. Druga stvar, jeste tačno da je Slobodan Milošević ukinuo autonomiju pokrajine, jeste da su izvršili otpuštanje Albanaca, a mnogi su otišli i dobrovoljno, i da je tu suštinski uspostavljen jedan sistem segregacije, gde smo imali život na nekim paralelnim kolosecima i znamo kako se to loše završilo. Ali ponavljam, pitanje državnosti i pitanje političkog okvira je jedno pitanje, a pitanje imovine je nešto što se u civilizovanom svetu dokazuje na potpuno drugi način, a ne da li je neko proglasio nezavisnost ili nije. Znate, to je kao kada bi vlada u Beogradu odlučila da se odvoji od Evrope, na primjer nekim aktom, pa uzurpirala Coca-Cola u Zemunu. Pa kaže, Coca-Cola u Zemunu je sada fabrika Srbije. I normalno da će vlasnik Coca-Cola da traži da mu se vrati njegovo vlasništvo.
Gospodine Vlasi?
Ja sam objasnio na koji način je to nasilno proglašeno imovinom Srbije i sad mi to vraćamo. Gospodin Stefanović kaže na Kosovu žive Srbi, fakat, to su građani Kosova, mi treba da brinemo o njima, ne treba da se instrumentaliziraju iz Beograda, kažu srpska lista u parlamentu treba da brani interese Srbije, pa onda kažemo i mi imamo pravo na Srbiju toliko koliko imamo Albanaca u Preševskoj dolini ili u Srbiji, ima i skoro kao Srba na Kosovu. To je banalizacija. Ja sam rekao, država Srbija u ustavnom smislu nema više šta da traži na Kosovu. Ta priča je završena 99. godine, 10. juna. I sad, mi živimo u ovoj regiji, upućeni smo jedni na druge. Treba da normaliziramo odnose. Ako treba imovinu, ali ne u ovom smislu, Trepča je srpska, pa šta onda treba, o čemu da razgovaramo? Hajde da razgovaramo, kakva, kolika je bila imovina kosovskih preduzeća, cele kosovske privrede, koja je odlukama Skupštine Srbije preinačen status, svašta se tu radilo, kao ime integracije. Spajaju se određena kosovska preduzeća i to profitabilna sa odgovarajućima u Srbiji, kao u ime udruživanja radi efikasnosti i tako dalje. I u Privredni sud Beograda su upisali sve to kao preduzeća Srbije. Da vidimo koliko je imovina toga bila, da vidimo šta je Srbija umeđu vremenu, a za 10 godina je uglavnom to samo raubovala, upropaštavala. Došla privatizacija, pa je nastupilo upropaštavanje, doduše to se radi i sada. I u Srbiji i na Kosovu sa tom privatizacijom, pa da vidimo je li ko kome duguje. A ne da se kaže Trepča je srpska, onaj vodosistem Ibar Lepenac je srpsko, onaj turistički centar na Brezovici, a sve na teritoriji Kosova je srpsko, pa ne možemo tako da razgovaramo i to nas neće nigde odvesti, o tome se radi.
Očigledno nema saglasnosti, vreme je da privodimo kraj ovaj razgovor. Gospodine Stefanoviću, vaš zaključak.
Pa zaključak je da ne treba se pozivati na Slobodana Miloševića kao nekoga ko je definitivno uništavao i pravne i civilizacijske norme, a onda gospodin Vlasi ne vidi da se i on tako ponaša, to jest da on opravdava isto tako ponašanje kada govori o ovim stvarima. Ne postoji srpska Trepča. Postoji Trepča koja ima vlasnika. Vlasništvo i kapital nemaju nacionalnost, naročito ne u 21. veku. I ne razumem uopšte čemu to insistiranje na tome da neko u Beogradu kaže da je Trepča srpska i mi Trepču ne damo. Nema šta da damo i ne damo. Južni deo Trepče je bio pod kontrolom vlade u Prištini, znamo kako je tamo stanje. Hiljade radnika ne radi, ne mogu da obezbede bilo kakvu egzistenciju. Trepča na u severnom delu radi, puni kosovski budžet, plaća takse i plaća sve u kosovski budžet i da nema te severne Trepče za koju kažete da je uzurpirana. Pa ja ne znam da li biste vi jednog centa videli iz celog tog rudnog bogatstva koje spominjete. A to ko je šta uzurpirao i ko je šta plaćao i da neka komisija to utvrdi, znate šta gospodine Vlasi, ne biste se vi dobro proveli tu. Ispalo bi da biste vi mnogo dužni još da platite Srbiji nego što sanjate. 1200 preduzeća su uzurpirane na Kosovu i Metohiji. 1200 preduzeća. Kroz razne jednostrane odluke bez ikakvog uvida da li tu možda neko ima neko vlasništvo, da li tu neki ljudi rade, da li primaju plate. To je sve rasparčano, rastureno i sada se kaže to je naše. Znači nemojte otvarati Pandorinu kutiju ko je šta kome dužan i koliko je ko ulagao, jer ponavljam, tu Kosovo neće dobro proći.
Vaš zaključak, gospodin Vlasi?
Prvo, kad je rekao hiljadu i nešto preduzeća, drago mi je. On je, gospodin Stefanović, potvrdio je ono što sam rekao. To su ona preduzeća nasilno transformisala kao pravno u srpsko vlasništvo. One su ostale tu i posle 99. su tu gde su bile pre 90. drugo. Ja nisam opterećen Miloševićem, ni političkim nasljeđem, ne pripada to meni, jer smo mi sa tim raščistili. Ja celo vreme insistiram da se svaka vlast u Srbiji mora osloboditi Miloševićevog političkog nasljeđa i svim onim što je urađeno u vreme njegovog režima u odnosu na Kosovu. Nastavljati tu politiku prema Kosovu u nekim, tako da kažem, novim uslovima, to je besmislica. I posljednje što želim da kažem, sve ćemo mi dobro rešiti, ali već to rešiti Priština i Beograd, nego država Kosovo i država Srbija. Ako hoće, dobro, ako ne, idemo, brate, svak svojim putem, nekako ćemo se vozati još. Ima puno zemalja u svetu koje nemaju baš međusobne odnose sjajne, pa žive.
Dobro. Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stefanoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Vlasi.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Azem Vlasi, savjetnik ministra inostranih poslova Kosova, i Borko Stefanović, bivši šef srpskog pregovaračkog tima u dijalogu sa Kosovom. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Teška saobraćajna nesreća dogodila se noćas oko 3 sata kada su dvojica mladića automobilom uletela u Zrenjaninsko jezero, od kojih je jedan stradao, javila je Radio Televizija Srbije. Telo poginulog mladića izvučeno je iz jezera, drugi mladić je spašen, navodi RTS. Automobil je probio zaštitnu ogradu i uleteo u jezero. Udruženje Skupština stanara Kragujevački kućni savet podnelo je zahtev lokalnoj samoupravi za smanjenje cena daljinskog grejanja za 25%. Na takav potez odlučili su se nakon što je direktor energetike na lokalnoj televiziji izneo niz podataka o racionalizaciji poslovanja i ostvarenim uštedama. Branko Vučković.
Zoran Jovanović, predsednik udruženja Skupština stanara Kragujevački kućni savet, kaže za Radio Slobodna Evropa da ako su navodi o racionalizacijama i uštedama tačni, to poboljšanje u poslovanju energetike treba da osete i građani.
Prvo što je ostalo za 3 meseca energenata na deponiji, zato što je nabavljan isključivo domaći ugalj koji je oko 40% jeftiniji od uvoznog uglja, i zato što je njihov fond plata smanjen za otprilike oko 20 miliona. Tako da imaju i oko 100 radnika koji su na stalno plaćenom odsustvu. To su bili naši argumenti da tražimo smanjenje cene grejanja. Za 25% smanjenje.
Prema njegovim rečima, građani Kragujevca sve teže izlaze na kraj sa računima za komunalne usluge, a udruženju Skupština stanara se najčešće žale na visoke račune za grejanje i niske temperature u stanovima u pojedinim delovima grada.
Situacija u Kragujevcu je prilično teška što se tiče apsolutno svih računa za plaćanje, ne samo računa grejanja, nego svih računa. Imamo i taj problem gde je i loš kvalitet grejanja. Od 50 kvadrata košta negde oko 4.700 dinara mesečno, a plaća se u toku cele godine. Ali ljudi moraju da plate, jednostavno, jer niko ne želi izvršitelja na vratima.
Energetika toplotnom energijom snabdeva oko 20.000 korisnika, a iako se njeni kotlovi uglavnom zagrevaju na ugalj, cena grejanja u Kragujevcu je viša nego u mnogim drugim gradovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Dodajmo još na kraju da će danas u Beogradu biti otvoren 61. međunarodni sajam knjiga, koji se ove godine održava pod sloganom Knjige u ruke. Na sajmu, koji će trajati do 30. oktobra, najavljeno je više od 450 domaćih i stranih izlagača. A na ovom mestu još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Hrvatska mora da reši sva preostala pitanja koja su ostala otvorena sa Srbijom, izjavio premijer Hrvatske Andrej Plenković. Žestoke borbe po isteku primirja u sirijskom gradu Alepu. Iračke snage prišle na 5 km od Mosula. Vreme danas biće oblačno, ali toplije nego prethodnih dana, temperatura do 18 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijedan nastavak.